program fra Hope Channel Norge. Velkommen til Helse Expo. I denne serien får du praktiske råd og nyttig kunnskap fra en lang rekke eksperter om hvordan du kan ta vare på din fysiske, psykiske og åndelige helse. I dette programmet, Hjertesmellen og livet etter. Vi hører kardiolog Bjørn Arild Halvorsen.
Ja, endelig vinteren kommet med kulde og fremfor alt skiføre. Jeg må si jeg hadde årets første skitur i går kveld. Og det kjentes som om det var helsebot i hvert eneste stavtak. Men det syntes ikke den karen her som skuffet snø. Vi skal straks komme tilbake til hvorfor ikke. For mange år siden så fikk en av lærerne på skolen hjerteinfarkt. I etterkant så skrev han en artikkel med overskrift «Rapport fra et hjerteinfarkt». Og det gjorde stort inntrykk på meg. Personlig så har jeg aldri hatt noe hjerteinfarkt, men jeg har pratet med mange mennesker, faktisk nesten hver dag jeg har vært på jobb de siste 20 årene, som har opplevd nettopp det. Så derfor så skal jeg prøve å gi dere et lite glimt av et hjerteinfarkt i kveld. En kar i 50-årene, som dere ser her, han opplevde, fortalte meg en historie. En dag så var han ute og skuffet snø, det hadde falt mye tung nysnø. Og plutselig så kjente han at det virkelig trykte til i brystet, og strålte ut i armene som etter hvert begynte å dovne bort. Kjentes også litt opp i halsen. Så derfor så tok han en pause, men det ville ikke gi seg, og etter hvert så kom jeg meg inn og fikk lagt meg på sofaen, og håpte i det lengste at det skulle gå over av seg selv. En ting var i alle fall helt sikkert, jeg skulle ikke til doktoren. Men etter en stund så kom kona forbi, og hun skjønte at alt var ikke riktig så bra. Og på den tiden så hadde jeg begynt å svette og var kvalm, og så riktig dårlig ut. Og da tok kona og ringte etter ambulansen, så hun kom til stedet ganske så fort. Så heldigvis så hadde denne mannen en fornuftig kone, som skjønte at dette var en riktig hjertesmell, et hjerteinfarkt på gang. Og hun ringte 113 og fikk en ambulanse i løpet av noen få minutter. Andre, de velger å lide seg gjennom natta og håpe om at alt ordner seg. Men det kan få store følger. Mange når aldri frem til sykehuset i livet. Jo lengre tid går uten at man får adekvat behandling, jo større blir følgene av et hjerteinfarkt. Så når det smeller i brystet, da haster det virkelig. Hvert eneste minutt teller. I ambulansen så kobler man på elektroder på brystet, det vi kaller EKG, som kan fortelle oss om det et infarkt på gang eller ikke, og hvilken type infarkt det er. For vi har i alle fall to forskjellige typer infarkt som krever forskjellig behandling. Det ikke så lett å forstå seg på disse krusedullene, i alle fall ikke for lekfolk. Derfor så sendes det med trådløst til nærmeste sykehus, og der sitter det en sykepleier som får opp EKG på skjermen sin og tilkaller hjertelegen, som da tolker EKG og vurderer det samme sykehistorien og vurderer hvilke tiltak som må settes i gang umiddelbart. Så utifra sykehistorien og EKG så kan man forestille seg litt hva som foregår inne i hjertet. Selve hjertemuskelen forsynes av oksygenrikt blod via disse kransårene. Livet vårt er helt avhengig av at disse fungerer for at vi skal leve. Ved et hjerteinfarkt så har en blodpropp tettet igjen en slik åre, slik at et område av hjertet ikke får nok blod. Og etter bare 15-20 minutter så begynner disse muskelcellene i hjertet å dø, og et sår utvikler seg. Et hjerteinfarkt er på gang. Og da haster det virkelig, hvert eneste minutt teller. Åren må åpnes umiddelbart. Og det kan skje på to måter, enten med medisin som løser opp denne åren, en slags plumbo, eller en ballong som kan åpne åren. Om avstanden til nærmeste sykehus er mindre enn 1 til 1,5 time, så blir ambulansen dirigert direkte dit for å få åpnet åren med ballong. Og på veien så får du forberedende medisin som hindrer at blodproppen bygger på seg. På sykehuset transporteres man direkte til hjertelaboratoriet, og legen sprøyter inn kontrast i kransårene for å finne ut hvor problemet sitter. Her er det en åre hvor det er to veldig tette områder. Du lurer kanskje på hvordan man finner frem til disse små kransårene. Og det gjør man via pulsårene. Man leder katetre eller slanger opp til hjertet, enten fra håndleddet eller fra lysken. Litt bedøvelse i skinnet er nok. Behøves ikke noen narkose, man er våken under hele undersøkelsen, fordi man er ufølsom på innsiden. Her ser vi et eksempel på en sånn kransåre. Disse mørke strekene her, det er kransår, høyre kransåre. Her er det ganske så tett, men etter en blokking så kan blodet igjen flyte fritt til hjertemuskelen. Hvordan foregår den blokkingen? Det første man gjør, det er å lede en leder gjennom blodproppen. Så fører man en ballong som ikke er blåst opp, og plasserer den akkurat på det trange området. Og så blåser man opp og presser ut proppen, og det som er i veggen her ut, så blod kan komme forbi. Men for at åren skal holde seg åpen, så legger man ofte igjen en lite rør av metallnetting som holder åren på plass. I våre dager er det også iblant medisin i denne nettingen som hindrer muskelcellene i å vokse inn i åren og tette den igjen etter noen måneder. Det finnes to forskjellige typer hjerteinfarkt som skal ha forskjellig behandlingsstrategi. Vår snømåkende mann opplevde dette. Dette er en kransåre, en tegning som er skåret over på tvers med en liten fortykkelse i veggen, et plakk med en sprekk i. Og så har det dannet seg en blodpropp som fyller ut hele åren. Ikke noe blod kommer gjennom, det er helt tett. Da haster det virkelig. Man må åpne den enten med ballong eller med medisin. Dette gjelder omtrent en tredjedel av alle hjerteinfarkter. De fleste med hjerteinfarkt er i denne situasjonen. En kransåre med en plakk i veggen og en sprekk, og en blodåre som ikke tetter igjen riktig hele åren. Det finnes fortsatt en liten åpning så noe blod kan passere. Så da har vi ikke like bråttom. Da stabiliserer man pasienten med medisiner først, og etter 1-2 døgn så transporteres man videre til et større sykehus og får undersøkt kransårene og eventuelt blokket dem om det behøves. Hjertet ser ikke ut slik som vi liker å tegne det. Denne tegningen her, den ligner litt mer, med en kransåre på høyre side og en på venstre som deler seg i to grener, hovedgrener og videre enda flere grener. Dette her, det er en moderne CT eller computertomografi, hvor man kan se kransårene, disse livsviktige årene, veldig tydelig. Dette hjertet tilhørte en uheldig mann som dessverre ikke overlevde sitt hjerteinfarkt på grunn av en blodpropp som tettet igjen denne kransåren her. Og det ledde til et stort sår eller hjerteinfarkt i fremre delen av hjertet. Dette er en skjematisk tegning av en kransåre. Kransårene skal ha en jevn og tynn overflate på innsiden. Selve sykdommen sitter i åreveggen. Her er det en lokalisert fortykkelse, som vi kaller et plakk. Skjematisk så inneholder dette plakket fett eller mye kolesterol, og er begrenset av en fibrøs kapsel omkring. Når det blir ustabilt, så blir det masse betennelseceller her, og til slutt så kan det skje en sprekk her, og det er det som er det fatale. Da strømmer det til blodplater, og blodet leverer seg. Det dannes en blodpropp som kan forstyrre i større eller mindre grad blodstrømmen i kransåren her. Og biter av denne proppen kan også løsne og fare videre ut i systemet og tette igjen mindre årer. Her ser vi en virkelig kransåre, slik vi ser den i mikroskopet. Så stor skulle den være, men her er det stort plakk eller fortykkelse i veggen med en kapsel, og så er det en liten åpning her hvor blod kan komme forbi. Her har det skjedd en sprekk i den kapselen, og en blodpropp er tettet igjen åren, så her er den totalt tett. Dette hjertet tilhørte en mann som dessverre døde av hjerteinfarkt. Dette området her er blitt tynt fordi det var stopp i blodsirkulasjonen. Det har blitt et sår, og dette såret har grodd, og det har blitt en arrdannelse. Og et arr kan ikke utvide seg og trekke seg sammen slik som en muskel skal gjøre. Muskelen ved siden her prøver å kompensere dette ved å bli tykkere. Det fører til at hjertet utvider seg, det forandrer form, og kan ikke pumpe så bra som det skal. Formen på hjertet betyr veldig mye for funksjonen. Når vi stiller diagnosen hjerteinfarkt, så må vi også ha blodprøve med. Disse muskelcellene som dør, de slipper ut stoffer som vi kan måle i blodet. Så når denne prøven slår ut, pluss at man har noen symptomer eller forandringer på EKG, så kan man stille diagnosen hjerteinfarkt. På visitten dagen etter at man har hatt hjerteinfarkt, så er det mange som spør meg, hvorfor fikk akkurat jeg hjerteinfarkt akkurat i dag? Og mange har brukt natta til å fundere over saken og har noen forslag klare. En sier det er sikkert fordi de har stresset så mye. Det har vært vanvittig mye å gjøre på jobben siste tida. Eller kanskje det var forspisingen. Det kan, denne her mannen som skuffet snø, det kan være det som gjorde at selve plakket, at det sprakk, og at hele prosessen satt i gang. Men skal man finne forklaringen, så må man nok løfte blikket lenger enn til de siste 2-3 dagene. Sannsynlig er det de siste 20-30 årene som skjuler den virkelige årsaken til at man fikk hjerteinfarkt. Disse faktorene kan man ikke gjøre med. Det er så at de aller fleste ikke får hjerteinfarkt på grunn av en bestemt årsak. Som regel er det mange forskjellige forhold som påvirker hjertet og gir en hjerteinfarkt. Disse ting kan man ikke gjøre så mye med. Kan ikke noe for at jeg er mann og blir eldre. Men disse faktorene her, røyking, kolesterol, blodtrykk, mosjon, overvekt, diabetes, det har jeg hørt mye om det siste gang. Det er forhold som har med livsstilen vår å gjøre, og som i høy grad, heldigvis, er påvirkelige. Dette kan vi gjøre noe med. Før i tiden, det vil si for kanskje 15-20 år siden, eller litt lenger, så behandlet man hjerteinfarkt med sengeleie i ukevis. I dag så er man på bena etter bare noen få timer etter et hjerteinfarkt, og utskrevet etter 4-5 dager om de ikke har tiltrådt noen komplikasjoner. Det er faktisk, folk føler seg ofte så bra form etter at årene har blitt blokket og fikset med, at de må overtales til å bli noen ekstra dager for observasjon. Og grunnen til at man bør det, er at det kan inntreffe alvorlige rytmeforstyrrelser første tiden etter infarktet. Så ille at man iblant kan dø plutselig. Om rytmeforstyrrelsene opptrer lengre enn et par dager etterpå, så har det større betydning for livsutsiktene. Og da hender det iblant at man må operere inn en liten hjertestarter. Det er et lite apparat på noen få gram, som legges under huden med et par ledninger ned til hjertet. En liten datamaskin som overvåker hjertets rytme, og som kan sette det i gang igjen hvis det skulle stoppe opp. En annen komplikasjon etter et hjerteinfarkt er at hjertet blir svekket. Som vi ser her, så her er normale tykkelse, da, og så blir det veldig tynt her. Og det utvider seg, forandrer form, man får hjertesvikt, det pumper dårlig. Man kan få hevelse i benet også. Alle som har gjennomgått et hjerteinfarkt blir utsatt for ekkokardiografi eller ultralyd av hjertet. Og her ser dere et ungt og friskt hjerte. Det svarte, det er inne i venstre hjertekammer, det viktigste kammeret som pumper blod ut i kroppen. Og det lyse her, det er muskelen omkring. Kan jeg se at det pumper effektivt og bra? Det her, det er klaffene som vinker til dere. Fantastisk fint laget. Til venstre så ser dere et hjerte som er rammet av et infarkt. Ser dere forskjell på de to hjertene her? Dette her det utvider, det pumper mye dårligere. Bakveggen her, det står nesten stille, beveger seg bare den veien, ikke sånn som det skal. Så denne pasienten fikk hjertesvikt. En annen ganske vanlig følgetilstand etter infarkt er at man kan få angina eller vondt i brystet, fordi det fortsatt er årer som er trange. Det kan man behandle med medisiner som utvider årene, eller som reduserer muskelens behov for blod ved å senke farten og blodtrykket. Mekanisk blokking av trange partier er en metode som brukes i økende grad. Men om sykdommen omfatter mange av alle tre årene, for eksempel, eller man ikke kan blokke, så er bypassoperasjon et godt alternativ. Og da leder man blodet forbi de trange områdene, for eksempel med en åre som man dissekerer løs fra innsiden av brystkassa, og leder blodet ned på hjertet. Eller man kan ta året fra bena og sette det opp her og lede blodet forbi de trange områdene, slik at hjertemuskelen får blod likevel. Medikamenter er en viktig del av behandlingen etter infarktet for at det skal gå bra. De skal forebygge at hjertet utvider seg og forandrer form, og de avlaster hjertet, gjør det lettere ved å redusere blodtrykket, og også skal forebygge at det blir blodpropper på innsiden av hjertet, som i verste fall kan løsne og fare ut i kroppen og gi hjerneslag og så videre. Når vi setter inn slike metallrør som jeg viste dere tidligere, så har slike fremmedlegemer, de har veldig lett for å gi opphav til blodproppdannelse. Derfor så er det helt avgjørende at man tar ganske mye medisin for å holde disse åpne, spesielt første tiden etterpå. Og alle får kolesterolsenkende medisin, selv om man er flink til å legge om kostholdet, slik som vi lærer om på disse møtene, så må man også ta medisin, for det påvirker selve sykdomsprosessen i åreveggen. Andre medisiner, som beta-blokker, de hindrer nytt hjerteinfarkt og forebygger hjertesvikt og rytmeforstyrrelser. Om man har diabetes, så er det veldig viktig at man kontrollerer det nøye. Det er mange som får diagnosen diabetes i forbindelse med hjerteinfarktet. Faktisk 2/3 av de som har et hjerteinfarkt har enten diabetes eller nedsatt toleranse for sukker. For at det skal gå bra etter infarktet, så er det veldig viktig med et godt rehabiliteringsprogram. Og de fleste sykehus tilbyr det som en del av programmet. Det kan da bedre livsutsiktene, og også risikoen for å rammes på nytt igjen av en ny smell. Og det slike rehabiliteringsprogram omfatter, det er trim, det er man forsøker å identifisere hvilke risikofaktorer man har, og intervenere på dem. Stress kommer det til senere i dag. Også psykosocial helse, som angst, depresjon, isolasjon, er en viktig sak å ta tak i. Og man skal tilbake til arbeid, og heldigvis så kommer de fleste i sin vanlige jobb igjen. For utenom individuell oppfølging, så er det mange som setter veldig pris på grupperehabilitering. Når man er sammen med andre som er i samme båt, så blir man oppmuntret. Hjertet sitter ikke bare sentralt i brystet, men også i vår bevissthet. De fleste har en ganske klar oppfatning av at blodpumpa er viktig for at livet skal gå videre. Derfor så er det ikke så rart at angst, depresjon og irritabilitet kan ramme en. Og det gjelder uansett om infarktet var stort eller lite. Så hvordan skal man unngå en ny smell? Det er et veldig relevant spørsmål, fordi sjansen for å få et nytt infarkt den er betydelig om man ikke setter inn noen forebyggende tiltak. Så det viktige budskapet her det er at man bør kutte ut røyken om man har problemer med det, leve et fysisk aktivt liv, spise sunt, og medisiner er også viktig. Mange tror at medisiner det er gift, det skal man ikke ha noe med å gjøre. Det holder med å legge om livsstilen, men medisiner må også til. Altså. Røykeslutt det halverer risikoen for hjertedød etter et infarkt. Det reduserer også risikoen for tilbakefall med tette årer om man har blitt blokket eller fått en bypass. Kondisjonen blir jo bedre. Mindre angina kan man få også. Det utvikles nye blodårer i hjertet. Og om du har problemer med å slutte å røyke, så finnes det veldig bra hjelpemidler i dag. Ikke bare kurs, men også nye medikamenter som akkurat i disse dager kommer på markedet. Hjertetrim i en gruppe er både morsomt og nyttig, så det kan anbefales, men det går jo også an å trene på egen hånd etter infarktet. Den fysiske aktivitet, det minsker risikoen for nytt hjerteinfarkt, som er omtrent 25%, og også for hjertedød. Og man bevarer funksjonsevnen bedre. Og det at man opplever at kroppen tåler belastning, det gir en livsglede som vi har sett mange ganger på disse hjertetrimgruppene vi har. Det reduserer også angsten. Og hvis man trimmer sammen med andre, så motvirker man også den sosiale isoleringen. Etter den andre verdenskrig så opplevde vi i Norge en, hva vi kaller nesten en epidemi av hjertekarsykdom, som heldigvis kulminerte på 70-tallet. Og dødeligheten har nå i Norge falt til omtrent samme nivå som rundt Middelhavet, som tradisjonelt sett har hatt mindre av disse sykdommene enn vi i Norge. Og det tror vi skyldes både at man får bedre behandling, det synes vi er hyggelig der som jobber med dette, men også at folk lever sunnere. Færre røyker, og man spiser mer mat og motionerer, mer bevisst på dette enn før. Dessverre så er sykeligheten av hjertesykdommer fortsatt veldig høy i Norge. Cirka 12 000 har hjerteinfarkt per år, av dem 50% under 70 år. Og fordi så mange overlever hjerteinfarktet, så blir det stadig flere med hjertesvikt. Vi regner med at omkring 100 000 mennesker i Norge lider av hjertesvikt. Her ser vi kurven da, som viser at dødeligheten av hjerteinfarkt har falt mest hos menn i alle aldersgruppene, men også hos kvinner. Og det er så nå heldigvis at folk som dør av hjerteinfarkt er eldre enn tidligere. Hvordan går det da? Hvordan er livsutsiktene? Prognosen? Det er mange som vil vite det. Hjerteinfarkt er en alvorlig sykdom. Omkring 30% dør av den sykdommen. De fleste når aldri frem til sykehuset. Og av de som når frem på sykehus, så er det omkring 8-10% som dør. Litt færre av de som får aller beste behandlingen, og man ser på hele gruppen. Men det varierer veldig fra individ til individ, avhengig av om det var et stort infarkt eller et lite infarkt. Om det var komplikasjoner eller ikke, og man har andre sykdommer. Så for noen så vil et hjerteinfarkt det vil være en liten hendelse, mens for andre vil det være et vendepunkt som vil prege resten av livet. Jeg har ikke hatt hjerteinfarkt, som jeg sa fra begynnelsen. Håper ikke jeg får det heller. Men jeg omgås hjerteinfarktpasienter hver dag, og synes det er veldig hyggelige mennesker. Og faktisk, de fleste ser lys på livet og på fremtiden. Og noen har fortalt meg, ikke bare noen, men ganske mange, etter når de kom på kontroll, at livet ble faktisk bedre etter et infarkt. Du hørte riktig, jeg sa bedre. Hvorfor er det slik? Jo, de forteller at de har gjort noe med livet sitt. De har sluttet å røyke, fått bedre kondisjon. De har begynt å motionere. De har fått seg et skudd for baugen og kanskje satt seg ned og tenkt litt etter. Gjort noen prioriteringer angående familie, venner. Kanskje jobber litt mindre, gjør litt mer av det man har lyst til. Så livet ble bedre for noen. Så konklusjonen må være at livet har mye å tilby, selv om man har hatt et hjerteinfarkt.
Channel Norge.